ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drugi ediciji, še marsikatera bo, torej ni še gotova vdaja, v kateri dobi glas sebina, ljudstvo, inicijative, posamezniki, ki imajo takšne in drugačne želje, ideje, poglede, kako rešiti to močvirnato stanje, ki se je v tej državi, v tej družbi že vse preveč zakoreninilo in zaradi katerega množice ustajajo, ljudstvo bo sledilo. In v tej drugi ediciji gostimo Vuka Čosiča, lep pozdrav.
Živjo,
ti si digitalni umetnik, digitalni strateg, si pa tudi član odbora za pravično in solidarno družbo. Seveda si tukaj v lastnem imenu, ampak tudi v imenu tega odbora, da kaj poveva o odboru, ki se je že tudi kar precej izpostavilo v zadnjem času.
No, okay. Globoka in daleka zgodovina tega odbora je zelo simpel. Ne? Nekaj spoštovanih starejših občanov, ki so 88. naredili ta odbor, da bi potegnili enega, ko bi rekel, agresivnega novinarja, ki je kradil dokumente ven iz vojaškega zapora, ne? So se zmenili med sabo, da bi se spet aktivirali. Nekak izpade, da je objekt tudi enak do neke mere. Ne? Zaradi tega, ker pač vsi delamo v istem kontekstu, so me povabili zraven. Smo na prvem sestanku naredili en sporazum, da obstajajo razlogi za se združvati, da obstajajo razlogi, zakaj skočiti, da tako rečem, v javno sfero z neko intervencijo iz te razumniške smeri. In tako je nastal odbor za pravično in solidarno družbo.
Ampak že za začetek, ko si še tako začel, ta odbor predmet, en od srednjih predmetov, no, se ne da je v srednji, ampak simbolično v srednji morda, je pa le oseba, s katerim so se ukvarjali že dobrih 20 let nazaj in danes spet ti sedem izmed manjših tam, ampak kako pa starejši delujejo, ko se spet združujejo zaradi ta istega?
Ja, moj občutek je, da popravljajo eno kadrovsko napako, ampak če smo že tako začeli, fer je reč, da ta trenutek, če tudi zgleda tako zelo spektakularno, tema ukvarjanja odbora in jaz mislim, da tema te družbe v celoti ni oseba premijeja, ampak zdravje družbe in družbena razmerja. Tako, s tem človekom se bomo ukvarjali toliko, koliko je ovira za, rečmo, vzpostavitev normalnih demokratičnih standardov. Ampak kot tak ni ne cilj, ne sredstvo, ne dobra tema.
Tako, se bi strinil, tako da dajmo nadaljevati s tistim, kar je pomembno. Pa če začnejo v bistvu na samem začetku z vašim osrednjim, recimo temu dokumentom, manifestom, ki ste ga spisali, pa če ima šest točk, pa če bi izpostavil katero izmed tistih ključnih, da ljudje dobijo en občutek, za kakšen odbor gre?
Ok.
Mimo Janša.
No, tako je, pustimo ga živeti, on ima svoje projekte in naj gre naprej. No, stvar je taka. Pri odboru smo se hitro zmenili, nastal je en tak dokaj splošen manifest, pri katerem veljata dve osnovni izhodišnji točki, mislim, vrednosti omembe. Ena je odnos do tistega celotnega ideološkega korpusa, ki mu rečemo neoliberalizem, ne? In še bolj pomembno morda tega idejnega dela, ki mu rečemo avtoritarna vladavina. To sta dve stvari, proti katerim smo, ne, kot odbor. v konkretnem dnevno-političnem smislu se pa jasno zauzemamo za en popolnoma predvidljiv in mislim, da je to konsenz bistveno širše, z mnogimi drugimi pobudami se zelo strinjamo. Torej, en set novih pravil, ki prevetrijo to, rečemo, zdavnaj izigrano demokracijo, ne? Potemkinovskega tipa. Imamo manifest, ki velja kot neka pristopna izjava, ljudje se učlenjujejo v ta odbor preko spletnega mesta tako, da pristajajo, da se strinjajo s tem manifestom. Ta trenutek nastaja in moram reči, da dobro napreduje na kakšen malo daljši programski dokument, ki poskuša biti malo bolj konkreten. Kar je morda vredno omembe, da mi nismo samo nek književni krožek, ki se zbere pa spiše tekst skupaj, ampak se odzivamo na aktualna dogajanja, zaznavamo to šahovsko partijo, ki zdaj poteka med strankami v glavnem in sugeriramo, rečemo temu, splošni javnosti, vsem akterjem živim, te naša mnenja, ne? In potem naletavamo na dost strinjanja.
Ja, no, se, vi imate v bistvu že v prvi točki napisan, da je delovanje odbora del širšega ljudskega gibanja in vanj se povezujemo kot posameznici in posamezniki z namenom, da bi vso ustvarjali družbene in politične spremembe v času splošnega ljudskega upora proti zloravam političnih elit in tako naprej. Organizirali se že tudi kako srečanje večjih iniciativ, skupin.
Ja, aktivnosti je več, kar je čisto logično. Je seveda neki nabor notranjih organizacijskih stvari, ki niso za komentirati, niti so toliko zanimive, ampak tu je važno omeniti vzpostavitev vezi z čisto vsemi možnimi pobudami, iniciativami, takimi, ki sebi rečejo civilno-družbene, takimi, ki za sebe trdijo, da so čisti ustajniki, gre pa pravzaprav za Facebook page managerje, če smem. Seveda poskušamo spostaviti povezave z drugimi akterji v političnem prostoru. Tu so še sindikati, mediji, s časom pridejo na vrsto tudi politične stranke. To je tisti tip aktivnosti, ko delaš veliko oceno stanja, diagnostiko, ko mapiraš ekosistem, v katerem si se znajdu in poskušaš razumeti njegovo strukturo, njega pravila igre, ki bi naj veljala, pol spoznavaš akterje, njihovo motiviranost. To je pač traja, ne? Že izgovoriti ta kompleksen stavek je vzelo nanosekund. To so aktivnosti, s katerimi se zdaj tako besno ukvarjamo. Ob tem pa je en način za to narediti, seveda prositi veliko teh ljudi, da pridejo na obisk ali pa hoditi, da se drugim na obiske. To, kar sprašuješ. Naredili smo dva že sestanka večja z predstavniki cirka 15-20 pobud, da smo se spoznali, da vemo, kdo je kdo, da vidimo, kako kdo razmišlja, ker bomo potem lažje sodelovali, če bo treba sodelovati, oziroma si prijazno mahali na ulici, če se znajdemo v večjem številu pred kakim parlamentom, da nam je fajn. In pol z nekaterimi odkriješ, da imaš taka fundamentalna programska nestrinjanja in go away, ali pa si happy, ker odkriješ, da neke tvoje ideje, ki jih vlečeš nekaj decenij, imajo proponente tudi pri mlajših generacijah, na primer. Nas pa zanima ta pač povezovalna rola, niti slučajno nismo edini, ki se s tem ukvarjamo, ampak nekak dobili smo dost na teži. Ljudje v odboru vidijo enega možnih epicentrov tega gibanja. To je seveda fantastična čast za nas, ki smo na tej strani, ne? In ukvarjamo se posledično z povezovanji po vseh oseh. Po vertikali družbeni, po starostni osi in po drugih premicah družboslovnih, ne? Imamo praktično že zdaj zajete vse možne instance in to je zelo, namenoma sem rahlo mističen, zato ker pogovori, ki zdaj trajajo, so zelo resni in ne želim blazno veliko tega prejudicirati. Ampak tu gre za artikulacijo morda nečesa podobnega larvi ljudske fronte, ampak v najbolj mehki obliki, v civilno-družbeni obliki, definitivno. In ljudje dobro reagirajo na to.
Zdaj pa v tem vašem odboru je kar neki vidnih obrazov, so ljudje, ki pripadajo stroki zgodovine, naprimer še kako razhudeni, ker se ta, ker se tako opleta z njo, mimo vseh dejstv. Ti pa si recimo, da je en članov, ko si prej govoril o teh ekosistemih, ki je pa predvsem upet v to eno izmed najnovejših oblik delovanja, orodij, ki jih socializaciji na razpolago oziroma posamezniku. Torej pač govorimo o internetu oziroma v kakorkoli so še ta pravi digitalnih medijih, ja, ja, digitalnih inštrumentih in tako naprej. Kako ti z tega, ti si v bistvu na zadnja točka v bistvu, ne, med vsemi temi različnimi, kako ti tudi gledaš na te, pa prej si recimo sindikate omenil pa tako naprej, pa pol imamo to veliko željo po neposredni demokraciji, ki je tudi dosti upeta v to sfero digitalnega.
Ja, definitivno. Vsak pogovor o neposredni demokraciji, razen da ima neke svoje te teoretske podlage in postulate, zelo hitro, če se pogovarjamo o njegovi materializaciji, postaja pravzaprav pogovor o digitalni neposredni demokraciji. In to pomeni, da se takoj vržemo na analizo nekih obstoječih orodij pa platform za skupinsko artikulacijo ciljev, za deliberiranje, za odločanje, ne? In seveda to je tako v tem trenutku, danes, ko se pogovarjamo, ko je odbor še vedno v tem nekem akademskem agregatnem stanju, ne, je morda neka rahla novica za tvoje zveste poslušalce, ne, da pravzaprav pri nas potekajo dokaj ostro sodobni pogovori o materializaciji neposredne demokracije in poskušamo oceniti, kaj je tu realistično, kaj je tu utopično, oziroma kaj si družba lahko zada konsenzualno za ostvarljiv srednjeročni cilj. Gre na vsak način za dvig standardov demokratičnosti. Treba razumeti, da je geneza našega sistema in demokracije kot take vezana za preddigitalne čase in naši demokratični postopki in rituali, da se tako izrazim, so delno upogojeni tudi z logističnimi omejitvami iz preddigitalnega časa. Naš način življenja takrat in naši dosegi in dometi so bili pred obstojem interneta drugačni, krajši. Eden od znanih anahronizmov je tist časovni zamik med ameriškimi volitvami pa datumom inauguracije, ki je 2 meseca pa pol pozneje. To zato, pač ker je ta rečemo postopek star 200 let, ne? To je zato, da bi kongresmeni oziroma delegati lahko s svojimi kočijami pa konji pripotovali do Washingtona iz oddaljenih kotov takratnih ZDA. Ampak zdaj se pač še naprej držijo tega, ker jim ta zamik paše zaradi drugih razlogov. No, tako isto, nekateri elementi naše demokratične ureditve so podedovani tudi dobesedno iz konca prazgodovine, iz Agore in tako naprej. No, digitalna sfera, tako kot spreminja mnoge druge sfere družbenega delovanja, imamo to, če parafraziram enega islandskega dobrega prijatelja, do zdaj smo demokratizirali izobraževanje, pa smo demokratizirali zdravstvo, dajmo še demokratizirati demokracijo. To se mi dosti dopade. In to je proces, ki v globalnem merilu poteka že itak in te debate so plodne in orodja za eksperimentiranje ali celo izvajanje digitalne neposredne demokracije so že tu med nami. To je good news.
Good news je, Islam še ne si omenil, good news je, da je tudi smisel za humor na pretek, vsaj v Islandiji. Prvič so na zelo drugačen način se odzvali na krizo in tako naprej. Ob temu vsemu upadu zaupanja v politiko so pa tudi naenkrat razne humoriste začeli sprejemati za svoje župane, rekel Vikel župan, mislim, da je nek igralec oziroma komedij.
Ja, klaun,
tako nekaj v tem stilu.
Ja, dobro, slovenski prostor ni znan po rečemo temu tradiciji izvoza učinkovitega humora, ne? Ampak neki se ga najde na transparentih in okrog po Facebooku in podobnih online forumih. Osebno bi imel govor, namreč nisem zadovoljen z doseženo ravnjo humora in rad bi videl malo več tega, ne? Ampak je v vsakem primeru ta ton komuniciranja med protesti že velik odklon od tega togega paraliziranega komuniciranja in to veseli. Mm-hmm. To paše govori, Trčkov govor zadnjič med to, kaj že drugo ustajo pred NLB-jem, ne, je bil dober. Takih par, ej, pa smo že nekam prispeli. Morda je tudi to predmet neke osvežitve, ne samo taka velika vprašanja, kot je zaupanje v politični razred ali mnenja, ki ga eventualno imamo o tej krizi vladanja v tem prostoru in tako naprej. In to je plodno, to je vedno good. S kreativo se treba odzivati na na to trenutno fazo, rečemo temu cinizma, s katerim ta trenutek vladajoči reagirajo oziroma zavračajo, da bi reagirali na obstoječe, kot si se pravilno izrazil, množične, a še ne proteste ljudstva v celoti. Ne?
Ampak mislim, da še kakšen korak, dva, pa ne takšen kot tisto za Luno, ampak malo manjše, pa bomo že tam. No? Ampak internet, če še ostanemo malo pri internetu, dosti diskusij o tem, ali je zdaj res zaradi interneta vse to, ali je, bi se tudi brez interneta to zgodilo. Vsi nekak v njemu vidijo krivca, tudi recimo oblasti v Iranu in tako naprej, pač ki prepovedujejo socialna omrežja in tako naprej.
Ja. No, to je rečemo temu, da je to standardno vprašanje že od teh arabskih protestov. Ali pa vse arabskih ljudskih ustaj, gre za nakopičeno nezadovoljstvo pri vsaki od teh družb z drugo stvarjo, z drugim problemom, ampak v vsakem primeru za neke sorte že tradicionalno nesrečo, ki je potem najdla način so se ventilirati. O tajmingu sam ne vem dovolj, da bi ga ocenil za super spontanega, za dirigiranega. Internet in digitalna sfera sta tu bila, rečemo temu, ta informacijska hrbtenica, brez katere bi vse šlo počasnej. Velika stvar je ta, to je seveda treba vzeti malo zdravega razuma tudi, ampak ta paparacizacija nacije, temu rečemo, to, da ima vsak od nas Hollywood v žepu, pač moj ta telefonček, ki je že tri generacije prestar, ne gre za kozmetični izdelek, premore kamero v high definitionu, spomnimo se samo 5 let nazaj, naša nacionalna televizija prehajala na HD in vsi mi smo morali razmišljati na kupu novih strojev, televizorjev, ja, imam tudi jaz tega starega. To tako hitro gre in seveda ta zmožnost je velika stvar in tisto, česar se avtoritativni ali avtoritarni režimi bojijo, je aktivni državljan, pa še državljani, ki med sabo komunicirajo. Ne. Tu je internet zelo pomagal, da smo se vsi super povezali, da fotke šibajo, da tweeti šibajo neusmiljeno in ej, to je good news. In v slovenskem prostoru, ja, dober del teh ustajniškega dela gibanja se dogaja izključno preko interneta. Mm-hmm. In to preko platform v lasti ameriških korporacij, kar jih naredi za eksteritorialne, tako da je zanimivo. Zdaj pa je ena nova stvar od danes, po Facebooku krož informacija, da so menda, kaže, inšpektorjem pa komandirjem policijskih postaj omogočili rabo Facebooka, da bi te popisali ljudi, ki vabijo k udeležbi, da bi potem te ljudi oglobili kot organizatorje. Kar je seveda svoj nesmisel, Matevž Krivic, naš bivši ustavni sodnik in član odbora, je že na to temo napisal jasnih par stavkov. Mislim, da jih bomo videli v medijih ali danes ali jutri. Skratka, cut the crap.
Bi se posem strinjal. Ja, se vsak dan danes slišimo nov primer posameznika, ki je bil oglobljen zaradi organizacije, organiziranja teh protestov, pa inštitucij ali univerza,
pa pred dnevi se je iz Maribora oglasil en fant, ko je bil na vseh stajah dotedaj, ga sreča policist na prehodu za pešce, mu reče, ti si pa bil že na protestih, no glej, da se več ne pojavljaš, ker ti znaš škodati v prihodnosti. Tako da teh pritiskov je veliko, v spopad sta prišla tudi minister pa za notranje zadeje, Gorenak, pa še tale tožilec, Fišer, državni tožilec, glavni glih zaradi tega, kako ukrepati in okvalificirati razna dejanja na samih protestih, ampak mislim, da ne bomo pregnani, ne?
Ne, to ne bo, ne more funkcionirati. Vse to funkcioniranje in to cinično obnašanje oblasti v tem trenutku, kot če bi bilo usmerjeno, jaz se opričujem, da se moram skašljati zelo.
Tako. Izvoli. Drage poslušalke, cilje poslušalci. In zdaj spet več zdravja z nami.
Še ta ludaj. Moram tega njegove.
Če še malo staneva pri teh, no sej, ja.
Sorry, najprej za zdravje, to je ta problem, emšota, ne, ko hodiš po tem mrazu na okrog po cestah in nosiš plakate, pa se ti to zgodi, tako spoštovani otroci, pazite na zdravje, ne.
Ja, no, ko smo še pri plakatih, mislim, da lahko menimo, da NUK, univerzitetna knjižnica, skratka, je presodila, da gre za en temeljno dogajanje v tej državi, ker so odprli svoje vrata, da se tja nosijo transparenti, plakati in te jih bodo hranili v svojemu arhivu.
To je zelo clever. Jaz sem v tej smeri sem se pogovarjal tudi v Muzeju novejše zgodovine, so omenili, da jih take stvari zanimajo. Tako da evo, izkoristimo to. Da, evo, a ne? Pa povejmo še populaciji, da če nima kam s svojimi transparenti in plakati, flajeri, nalepkami in kaj še, granitnimi kockami, naj jih pridno odnese v Nuka ali na Muzeju novejše zgodovine, tam za onim roza tankom in bodo te to lepo shranili. Da, to se zdaj dogaja. Glej, imamo to neko prizorišče, kjer na en stran imaš zabarakadiran politični razred, večinoma zaprt v parlament in parlamentarne stranke, ki se ukvarja z ohranitvijo čim manj spremenjenega statusa quo. In na drugi strani imaš neko nakopičeno nezadovoljstvo, ki se s pomočjo digitalnih tehnologij tudi združuje, artikulirava in prevaja v neke, kako se reče, actionable intelligence, ne, ampak v neke akcijske načrte, v neko dokaj konsenzualno izjavo o tipu vladavine, ki si ga ta družba želi. To pa mislim, da je interesanten tak potek dogodkov in če smemo analizirati sedanji trenutek, zdaj, ko čakamo, da premijer pripotuje nazaj iz prihodnosti, gledamo, kaj se dogaja, obstaja neka bojazen, da morda parlamentarne stranke iščejo nek način, da bi vzpostavile neko novo ravnovesje med sabo, ne da bi sploh slišali tega glasu ljudstva. In mislim, da je tu zdaj poteka ena velika dirka, da se recimo skozi platforme, kot je so vaši včerajšnji gosti, danes je novi dan, ne? Ali še na kakve druge načine, spišejo ta nova ali pa osvežena ali pa čisto stara, samo s poudarkom, da jih želimo pravila za delovanje te vladavine v te družbine. Mislim, da je zaradi tega trenutek strašno atraktiven, zgodovinsko pomemben, ker v te družbi nimamo pogosto take momente, ko veliko ljudi sedi z prstom na čelu in razmišlja o vladavini, ne? O odnosih v družbi. Drugače se vsi brigamo vsak za svoje. En je startup, drugi je pek. Aha, čak to je tudi startup. Mislim, tretji je učitelj. In tako naprej. In to mislim, da je zelo dragocen moment. In če bo politika namesto, da bi črpala iz tega rezervoarja pozitivne energije in pobud, izbrala, da bo to v celoti ignorirala, poteptala in se samo ukvarjala z vprašanji milimetrov na tisti tehtanci, 46. poslanec plus ena dlaka, bomo imeli, jaz mislim, da trajno stanje nezadovoljstva, s katerim se bo zelo težavno soočati, dlje, ko bomo odaljšali.
Ja, za enkrat je že politika pokazala smer, glede na to, da se vsaj večina parlamentarnih strank strinja z še večjim zmanjšanjem tistih malo orodij za neposredno demokracijo, ki zdaj obstajajo, ali referendum. Ne?
Ja.
Tako da mislim, da so zašli v tisto drugo smer, še bolj stran od ljudstva, ne, ki se jim dogaja. Tako da jaz vsem mislim pa, da to dolgotrajno nezadovoljstvo se bo vsem vendar lahko izkazalo kot vzpostavitev tudi neke nove platforme, ne samo gibanj, ampak tudi nekih akterjev, ki bi morda prek neke morda zakonite poti prišli v politične hale in se ne tako hitro tako spremenili, da ne bi tam zapustili nekaj, za kar se na ulici danes ljudje združujejo.
No, ljudje, ki so trenutno v obrambi, ne, ki ščitijo trdnjavo, ne, so sami šli skozi ta proces. Mi imamo zelo malo politikov, ki so že prej bili v politiki, pred osamosvojitvijo. Med njimi so takratni funkcionari, danes se temu reče, ekstremistični levičari, z SMS-ja in komunistične partije, začel še zrebe Janšo, pa takimi, ne, ki imajo to izkušnjo in so jo kot sila kontinuitete v metodološkem smislu unesli v naš politični prostor, ampak večina ljudi je iz demokratičnega gibanja. Oni vejo, kako to zgleda, ta frenetična faza artikuliravanja nekih mnenj, uglaševanja nekega orkestra, ampak tudi tista točka preloma, ko tako gibanje zgubi na neki nevinosti, ne? In se mora preleviti v političnega akterja, strankarskega akterja, in to je nekaj, kar je neminovno. Ne? Oziroma, če bi pogoji ostali taki, kot je danes, se bi absolutno, bi bilo logično pričakovati, da iz nekaterih teh pobud, ki jih vidimo naokrog, pač še nastanejo stranke. Ampak danes je o tem super zgodaj govoriti. Tudi mi na odboru smo se zmenili, da no way, mi smo civilno družbena inicijativa z nekaj seveda lastne vsebine, ki jo takoj nemudoma dajemo v spredje, tudi s tem seštevkom nezanemarljivih biografij in izkušenj naših ustanovnih članov in drugih, ampak pravzaprav se ukvarjamo s povezovanjem, z iskanjem konsenza, z vprašanjem prioritizacije, rangiranja teh nekih družbenih interesov, ki so zdaj pač poteptani, ne? In tako naprej. Na drugi strani, pač zato bomo videli, seveda kaj bo, ampak ljudje, ki poznajo to dinamiko, ta proces v svojih fazah, želijo čim prej organizirati neke izredne volitve, kjer valjda ne more nastopiti nobena nova stranka, ker ni časa niti za ime izmisliti, kaj šele za narediti kandidatno listo in tako naprej. Oziroma, najprej se bodo potrudili tudi brez volitev, samo preveslati čez to. Sliši se milijon idej, ta koalicija, ona koalicija, on ga ne v zapor, ampak napol zamrznjenega do pasu ali pa na vzgor. To je ridiculous, to je fancy footwork, se temu reče.
Ne vem, a bi nam mogoče pomagala ta primerjava? Sej, kver veliko se govori o njej. Če bi, glede na to, da si sam tam aktivno sodeloval, tudi kaj organiziral, torej govorimo v preteklem obdobju pacu režima Slobodana Miloševića, ko bi verjetno, takrat je bilo dogajanje veliko bolj jasno. Verjetno, ne?
Ne, samo danes misliš, da je bilo.
Aha, no, to je to ta.
Za nazaj, ko gledaš, se ti zdi vse simple and clear. Tako kot loterija, veš. Opa, zakaj nisem okrožil šestke, ne? Vse šestka je izvlečena, a ne? No, seveda, neke oblike predvidljivosti so. Anyway, da, primerjave so. Ena, ki zaznavam taka, čisto osebno jo prepoznavam, je, da mislim, nekaj ljudi govori o sedanji oblasti v Sloveniji podobno enim diskusijam, ki smo jih imeli malo več kot 20 let nazaj v Srbiji, in to je, da imamo opravka ne z navadnim človekom na oblasti, ampak se o tej osebi govori skozi, tako bom rekel, skozi vokabular psihologije. Govori se o karakteru, govori se o tako nekih čudnih atributih, tu so še trači, ne? In to je interesantno in omenja se tisto scorched earth strategy, tisto zažgano zemljo, ne? To pa je bila strategija nemške vojske v povlačenju 45. leta, da okupatorju ne sme nič past v roke uporabnega. Ne? To so interesantne usporedbe, ker ni ta oblast edina na svetu, ki ima oponente. Evo, ne vem, Pahorjeva oblast je imela, vlada je imela oponenta, ampak ni bilo slišati tovrstnih, sploh pa ne tako utemeljenih izjav prav o psihološki sliki vodi. Ne? To je nekaj, kar zaznavam, ker sem bil tam takrat in sem tu zdaj. Drugo, mislim, da je tu fronta še nekoliko širša, razlike pa ogromno. Ne? Razlike v kontekstu, ta država ni v tem smislu že obvladana s tako suverenostjo strani tega režima, konfrontacija ni tako zaostrena in jaz ne pričakujem primerljivih nasilnih dejanj in razpletov. Mislim, razpletov. Kakšni razpletov? Tam je razplet bil 12-15 let pozneje. Ne? Tu upam, da ne bomo šli po tem scenariju. Ne?
Dobro. Kaj za zaključek, da se vrneva k odboru, torej Vuk Čosič, naš gost, ti si član odbora za pravično in solidarno družbo. Kaj so tisti osnovni koraki, da bomo počasi le zajadrali v to pravično in solidarno družbo? Država se ne more imenovati, ne, ker država ne more biti solidarna, ja. Niti pravična.
Da, to je okay, komentar. Ovako, meni je logično, in če razmišljamo o tem, da bi namesto operativnih nekih ciljev z neko vsebino zapolnili našo vizijo. Dogovor o demokratičnosti ne more biti samo dogovor o demokratskih ritualih, ker to je potem, temu rečemo, kargo kult v antropologiji, tako narediš videz nečesa in pričakuješ, da bodo tudi, da bo vse ostalo sledilo, ne? Pa se nekak noče zgoditi. In pravičnost in solidarnost bomo dosegli tako, da vidimo z celotnim ljudstvom, kaj je tist razmerje družbeno, ki nas tu zanima. Razočaranje nad vladajočim razredom je doseglo zelo visoko točko, ali nisko, ne vem, kako bi temu rekel zdaj, ne? Zelo smo slikoviti danes. Torej, moment je pravi za ponovni razmislek in vzpostavitev boljših razmerij. To je celi point. Kako to narediti? Tako, da nekako dosežemo okej volilni proces, ki bo dovolil tej izraženi volji ali pa ravno se artikulirajoči volji ljudstva, da dobi državljanstvo, ker zdaj ga nima. Ne? Danes programe pišejo strankarski veljaki in čau, pršel si pred polico, kupil si levega ali desnega, basically. Ne? Ali pa še huje, niti programu ne bereš, kupuješ kar un obraz, ki ti program prodaja. Fajn, ne? To je eno. Drugo je videti, kako bi si neke srednjeročne ali dolgoročne cilje na temo direktne demokracije lahko res spisali in jih spoštovali. Mi smo sicer in skozi ta manifest, ki je že objavljen, in skozi ta program, ki bo kmal, šli zelo v detajle glede vseh gradnikov te pravične in solidarne družbe, kako jo vidimo. Govorimo pa tudi o postopkih počas. Ne? Ampak kaj je zdaj pomembno? Nekak ostati dovolj glasen in jasen, ko gre za to, da bi preprečil to trajajočo razprodajo zadnjega plena, ki je še preostal v državnih rokah. Postaviti pogoje, da bi na en civiliziran, normalen način se artikulirali programi, morda konsolidirale neke stranke ali programsko in kadrovsko prevetrile sedanje stranke, seveda, za nastop na teh novih volitvah, ki torej ne smejo biti glih čez dva tedna. Ne. To bi bil vrhunski cinizem, in katerega mislim, da bi ljudstvo najdlo način za odreagirati sicer. Mislim, da bi to tveganje bilo veliko.
Mislim, da se vse en izpostavlja ljudstvo kot neko, ki pa vendarle zna reagirati na to, kar se dogaja na okolje. No, toliko danes bolj nasplošno, v prihodnosti tudi bolj detaljno o različnih sebinah.
Vuk, najlepša hvala, da si nas obiskal.
Sem hodil mimo, sem videl luči.
Si rekel, da se oglasimo. Ajde, neka.
Lej, cool, ko bodo volitve vsi volt, ampak ne samo volt, bodi aktivni državljan še na druge načine. Spomni se sam, kako.
Slišali ste, slišimo se, vidimo se, na ulici slišimo na valovih Radio Študent 89,3. Z vami so bila Vuk Čosič iz Odbora za pravično in solidarno družbo, Matej iz APR, aktualno politične redakcije tega radija. Zdaj pa naprej uživajte, jadrajte, kamorkoli vas že zanese eter ali pa vaše noge. Srečno!
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platform.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.
Mentalna pomoč.